Egunon, Ana.
Bai, kaixo, egunon.
Eta mila esker gure deiari erantzuteagatik aintzat hartuz nahiko berandu. Otu zaigula zuri deitzea, baina asko gustatu zitzaigun artikulu hori.
Bai,
Bueno, ez eskerrik asko zuei, esaten ikuan.
Esan dugu, Ana, atzo 267 positibo atzeman zituztela Nafarroa garaian, zifra horrekin esnatu gara gaurkoan. Nola baloratu behar ditugu, nola ponderatu behar ditugu, kutsatze datu hauek, herritarren 180 txertaturik dauden honetan?
Bai, hor bada zalantza bat jendearen artean, ez da zertarako txertatu gara. Azken finean lehen bezala egongo bagara, eta hori da lehenengo gauza mai gaineratu nahiko nukena. Ez gaudela leheno, ez dela inundik inora ere. Eta begiratu besterik ez dago, ba, ospitaleetan bestela, nola egongo ginateken. Hori da garbi ikusi ezin duguna, ez? Oraingoa dakigu, zer gertatuko litzateken ez bagende txertatuta kalkuluak egin berko genituzke begiratuz, txertatu gabe geundenean positibo hoiek zenbateko ospitaleratzeak eta ziuetan ze okupazio zekarren. Eta horrela bai ikustia daukagu, ba, oroar dauden kasuekin, ba, 12 aldiz ospitaleratze gehiago tokatuko liratekela. Ez bagende txertatu, eta orduan bai noski babesten duela. Zer gertatzen da, ez dutela egunekoen funtzionatzen. Guain, oso ondo funtzionatzen dute. Oro har hartzen ditugun beste txertuak baino, dexente zobeto.
Hor, atzo irakurri genuen datu bat, txertatu gabeak txertagarrien artean 110 dira eta ospitaleratuen artean aldiz 148 dira. Hor, nolabaiteko proiektzio egin daiteke, ez da?
Bai, hori, bai, eta bazioetan are gehiago jotzen da. 160 lirateke txertatu gabekoak, eta badakigu baita ere, ba, pauta osoarekin txertatu eta egon arren zioan egoteak esan nahi duela zerbaitek, ba, bueno, hori, faiatu duela, edo badakigu, 100-100 babesa ez duela ematen, baina ezki gainera gehienak dira, edo inmunoeskaziaren badutenak, edo beste kaitz batzuk dituztenak, edo adinekoak zirenez, ba, bi dosi ez ziren nahikoak erantzun sendo bat sortzeko, ba, ja adinarekin juten dalako jeisten gaitasun hori, eta horregatik aidea ematen nahi justu hirugarren dosia, ja mendik aurrera, 60tik aurrera ere jarriko dutena. Orduan, bueno, ba, faiatzen duen edo ies egiten duen 100 ere, ba, jeisten jungo da, edo behintzat, hirugarrengo dosia asmo horrekin emango da, eta ikusi da, ba, Israelen esate baterako, ba, oso ondo funtzionatu dula, ez bakarrik ospitaleratzeak zaiesteko, baita ere, ba, infekzioak mozteko. Transmisioan ere eragiten duelako, badakigu askoz gutxi eragiten duela ospitaleratzea eta baino, ba, erdira edorrela jeisten dula, infektatzeko arriskua, baina hori bai, denborarekin dexente azkarrago jeisten da, ospitaleratzeetatik eta ziuetara jotetik ematen duen babesa. Kaixotasun larria garatzeko arena. Eta, bueno, hori bai ikusten da, eta, bueno, horregatik baita ere jarraitu beharko deu, ba, beste neurri batzuk hartzen.
Aipatu duzu lehen, txerto honen emaitzak ikusgarriak izaten ari direla.
Bai.
Lengoan irakurri genuen ere bai sareetan, txerto honi eskatzen ari gatzaiola, beste txertoi bai. Eskatzen ez aiena.
Hori da, bai, baina laxe da, eh? Bai, ez daukagulako segurazko oroitzapenik zertzen txertorik ez izatea, ba, beste txertoekiko, eta hoien biruzak ja nola jetxira nahin beste zirkulazioa hain justu txertoi esker urtero zertatzen garelako, edo ez bada urterokoa, ba, ja, txikitatik hartzen dugulako tokatzen zaigun pauta, ez? Ba, jaio berritan bat, handikan ez dakitzen bat hilabetera edo urtetara beste bat, eta ez gara kontziente daukagulako protokoloen barruan, eta egiten dugu ba, sistematikoki. Baina, bai, noski, oiek, txerto oiek ere ez dira infalibleak.
Tira, beraz, oso argi utzi dugu, txertatzearen garrantzia eta eraginkortasuna, txertatzea geure burua zaintzeko eta ingurukoena ere zaintzeko. Horren ondotik, Horen galdera da zer egin kutsatzen areagotze honen aitzinen. Aipatu dugu Nafarroko gobernuak gaur ostalaritzako elkartekin bilera eginen duela, mai gainean dagoela COVID pasaportea ezartzea Euskal Autonomia Erkidegoan, bide beretik doa Eusko Jaurlaritza eta nazioartean ikusten dugu jo puntuan jartzen ari direla txertatu gabea konparazioan. Konparaziora Austrian konfinatzen ari dira txertatu gabeak eta Singapurren erabaki dute osasun hartatzea ez ordaintzea txertatu gabekoei. Eta intzuzen ere ingurumari horretan konpartitut zenuen atzo oso interesgarria begitandu zitzaigun artikulu hori Pedro Guillon izeneko epidemiologoarena eta planteatzen duen galdera oso interesgarria da. Eraginkorra alda txertatu gabeak zigortzea, ana?
Bai, bueno, artikulua dago publikon eta eskuragarri dagon, irakurri nahi duena honentzat, eta bai, egia esan Pedro Guillon honen, bueno, jarraitzailea naiz, beti ere oso kontuan hartzen dituelako baldintzatzaile sozialek nola eragiten duten osasunean, eta bizimoduak ba, zenbateraino baldintzatzen gaituen, ezta? Eta erabakiak libreak ote diren, eta hori lehendik ere, COVID-19 baino lehendik ere lantzen zuen, eta orain ba, COVID-19 hor jartzen normalean fokua. Eta hortik abiatutako artikulua da, ez da. Bueno, oso garri dauka ez, eta nire bat nator guztiz, bereziki testu ingurua kontuan hartuta. Aipatu dituzun herrialde horietan, txertatuen ehunekoa asko txikiagoa da, Ego Euskal Herrian baino, eta ez hori bakarrik baizik, eta aldeku Europako toki ia gehienetan, hasieratik jokatu dute horrela. Barrura sartzeko ezinbestekoa zen pasaportea erakustea guk bidaiatzeko egin behar izan dugun bezalaxe. Baina etzen txertaketarena, kontuan hartzen zuten baita ere, ba, orain txertaketa gainera etzegoen ez ainedatu eta behar bada etzen adinguztietara eskintzen artean, ez da, udan esate baterako, ba, PCR negatiboa izatea azkeneko 48 ordutan ere, baliagarria zen. Orduan, txertatu gabe zeudenak, orain diketzelako bere intxanda, edo erabaki dutelako ez txertatzea, alternatiba hori ere bazeukaten. Orduan, hemen ere, batek baino gehiago hori ezaten du. Nik erabaki badut ez txertatzea, bueno, diskriminatzailea izan ez adin behintzat onar dezatela test negatibo bat, ez da? Ba, PCR bidezkoa edo antigeno test bat. Bueno, horrelako neurriak, nire ustez, eta esan da bezala, ba, daukagun ehuneko zabal horrekin eraginkorra ez da. Orduan, galdera da, ba, ja, erantzun da dago, ez? Eraginkorra da, ez da, zergatik, ba, txertatu gabe daun ehuneko txiki hori, gehienak dira konbentzituta daudelako, eta horrek ez ditu bultzatuko, eta gainera, trampa egitea ere ez da inzaia, orduan, benetan sartu nahi baldin badu, nik uste dut, ez dula arazo handirik izango. Ez dut uste, ez zaiti iruditzen, gainea, oz,
Bai, kode horietako aldortzea ez da horren
zaila. Eta hori ikusi deu, adibidez egin direnean, euda hasieran kontzertu masiboak, erdi proa, eta horrela izan ziren, baina eskatzen zutela sartzeko, test negatiboa izatea, bueno, ba, begien biztan izan dugu, ez? Eta gero emaitzak horrela izan ziren gainera. Ez da bakarrikan ez dela eraginkorra laguntzeko edo bultatzeko txertatzera, baizik eta kontrakoa da, ze barruan da jendeak konfiantza osoa dauka inguruko guztiak ere txertatuta daudela, baina ez dira egongo eta berdin zirkulatuko du beraz virusak baldin eta hor baldin badago. Horrek dakar beste albondorioak. Naiz eta txertatuta egon guztiak gainera gertaliteke eta sartu direnak testean txertatu gabea horiek negatibo emanda ere virusa egotea, zergatik basan duen bezala transmisioa erdira horrela geizten duelako. Eta horrek, albondorio bezala eman dezake, ba, hasiera ziren esan deguna, ba, orduan zertarako txertatu gara. Ez du funtzionatzen. Azken finean nik transmititzen alima daukat, ze datuetan ikusiko da, incidentziaren egoera bat ez ere, igoera dela, zertatutakoen artean, haiek izango dutelako aukera sozializatzeko libreago edo errezago. Eta, man, ez da bakarrik ez dela eraginkorra, nik uste dut kalterako dela alderdi guztietatik, ez dulako bultzatuko txertatu gabea txertatzera, eta ez duelako balio, ez duelako guztiz behintzat etengo gorakada.
Eta gainera hemen osasuna ez ezik bestelako kontuak ere badaude, bueno, kontrol soziala konparaziora, punitibismoa,
eta horrekaria, eta horrekari jartzen duen, beste hori, claro.
Zorra daitezela, eta bai, ez dizeietela ordaindu, eta orduan, ze, erretzaileak, eta edaleak, eta oso ate arriskutsuak zabaltzen ditu.
Bai, horretan sartu gabe, bueno, nahi sartu, hori, nahi nulako zentratu honetan, baina bai, gainera hori, aurrekari oso, benetan arriskutsua iruditzen zait, ate hori irekitzea eta normalizatzea. Batez ere hori, ez dut uste. Gizarte honetan hori horrelakorik onartzeko prez gaudenik oro har, eta gogoeta egin beharko genuke lehenagotik, nola iritsi gara onaino. Ez? Ba, bueno, ba, iritsi gara garbentasun faltagatik, alde batetik, ba, datuak hasieratik anuk izan bagenitu, eta egunero eko gora eraziko bagenituzten, ba hori, txertatu gabeko eta tintzen bat iristen dira entzibeta era, eta gauza horiek, ez, ba horre bai igual laguntzen duela pozizioa aldatzen edo, baina, bueno, hori, gardentasun hori ez da egon, eta berdin txertoen albo ondorioi buruz, horre ere, zenbat eta gardenagoak izan, orduan eta propaganda hori egiten zaie txertu hori, zetenetan oso albo kalte gutxi. Izan dituzte, baina nola zurrumurrua ibili zen, eta AstraZenecaren gora bera haiek, eta botazen badin irabazten duten, eta bueno, ba, hori datuekin, informazio zalantza garri hori, informazio karden eta zuzenarekin, ba, ez estali baizik eta kontrajarriko balute, ba, orduan irabazten aterako litzatek eta bezetik pedagogia, eta hau justu kontradikoa, horren kontradikoa.
Pena da ez izatea bideo deia zure eta gure artean, izan ere ikusiko gintuzun Ariz Paskual lankidea eta biok behin eta berriz burua goiti eta behite mugitzen.
Bai, bai.
Mi esker, benetan, Ana Galarraga, ez bakarri gaurko deiaren gatik, baizik eta pandemia, sindemia honetan guztian egiten ari zaren lanaren gatik, eta alako oreka gordetzea gatik, osasun ikuspegiaren eta ikuspegi sozialaren artean, hori ere arrunt garrantzitsua data. Estimatu eta besarka handi bat.
Ba, eskerrik asko zuei benetan.